Lush Raunas.
You morning.
À la You Radio.
Good morning.
Et tout de suite, la واش كانت فراسك مع كامين
ومشيو لشحال هادي انا تنهضر لكم شحال هادي
2000
واحد مثلا تيفو ديك 2001 2002 واحد لي ميتشي اللي ما بقاوش دابا
كاينين شي حوايج
قصو ابا ودي ميتشي اللي كانوا في حال ليبوك ميديفال اللي ما بقاوش دابا نبداو بالاولاني هو لو ريفييور اومان سكي تو تافي نورمال
اللي كيجي عندنا في رمضان
باسكو اكزاكت Parce que avant les réveils, mais quand je suis qui j'y
qui est
prêt qui
fait
quoi ou
maman non
ou le frère je confie
quoi ou le
frère je حيت ما فيها كتبقى تطرح شي اسئله
ديال لي زونفون ديال لي زونفون اللي كيخليو الاباء كيشوفوا فيهم
قلت لي البارح شكون هو اول واحد سي كوا وفاء
تالمون سولت بزاف اسئله واعره بزاف كيفاش
جاتو
ليدي انه يدير شي حاجه مع بعضها
واش واش يمشي للتواليت ولا شي حاجه بحال هكا دون سو سونس
لا سيتي باغابور او كالان جو بونس
ولا ولا لي كالان
واحد جاتو انه يعنق شي حد اول واحد جاتو اللي انه يعنق شي حد
المهم كتبقى بحال هكا البنت هكا
امي كيعطيك الخاطر كيحل معاك لو ديبو كيبدا
لا انا مثلا طرحت لي شي وفاء شي سؤال هكا نقول والله ما عرفتش امي لا كيبقى يمشي معاك
كنبقى نزيد نسول
نحاولوا نشوفوا كاين الريفيور ما قلنا هو اللي كيجي يطاب على لا بورت او ميم لي فونيتر ان باتون طن طن دايز باش فيقوا كاين لو راماسور دانيمو في لي فيل على ليبوك ميديفال
اللي كيكونوا مساكن ماتوا ولا شنو
اكزاكتومون C'était un métier qui consistait à ramasser les animaux morts dans la rue.
Mais il y
a des gens qui ont
Si, ou les qui ont fait tout ce que je cherche.
Mais ce n'est pas une profession.
C'est elle, d'Akhlaf, une autre profession. C'est
voilà. D'Akhlaf, profession. Le Hadakhdim, tu sais, c'était ça.
Mais j'avais vu, j'avais regardé une série aux États-Unis, je pense aux États-Unis, mais elle a une série aux États-Unis, mais c'est un coach animal, surtout donc les animaux bizarres, les économes, le Texas, ou le Mississippi, c'est un truc qui est bien précis, service bien précis, et qui est juste les animaux.
D'accord.
Je t'ai fait la série, je t'ai fait une série.
Ok. Quel est le coupeur de glace?
Coupeur de glace.
Oui, mais là.
Les glaçons.
Exact. Parce qu'avant les frigos, on découpait des blocs de glace dans les lacs en hiver pour les stocker puis les vendre l'été.
D'accord, ok.
C'est vrai,
tu as dit chez Fafi Hala. Le porteur d'eau. Bon, ça, on l'a.
Grève.
On l'a, hna. Tu vois, mais. La brama kinch. La brama kinch. Le testeur de nourriture royale. C'était un emploi à haut risque.
Ah, bien sûr.
Goûter chaque plat du roi pour وتيبغي وتتلقى صاحب لو غوا تيقول لا دير داك الشيء زوين دير يخليك زوين مع الناس
ولكن عرفتو بقى فيا حيت غيبقى ياخذ غير دغما من الحاجه
ماشي دغما تو مونج غراتويتمون راه الا كان الا الدغما كانت مزيانه راه سي لو ميم بلا لي كي فايت سيرفي ا
صحاب اللي خدمتو غير الدوق ما تكملش معنا الماكله
هاك دوق وسير
دوق وسير
سير تفرج فيا كناكل
كتخيلتو كيجيب معلقه ديالو كيبقى يدور دوق 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 دوق
Alors, le bêcheur de tombes, c'est un truc qu'on a toujours.
Le
bêcheur de tombes. C'est un vrai métier, c'est de creuser et entretenir les tombes, souvent à la main. Et ça, on l'a. Mais au moment, une fois ça fait qu'il trouve le cercueil, c'est bon. Voilà. Le télégraphiste.
Télégraphiste,
c'est un expert du code Morse.
Ah, oui.
Avec une vitesse d'écriture incroyable, un métier disparu. Ah bon, alors. Presque du jour au lendemain. Allez, je vais
me dire,
mais c'est un peu de
temps. Ah. Ah,
qu'est-ce que
tu veux dire? Hadi.
A. B. On a fait un
petit peu. Ah, on a fait un petit peu. Ah, on a fait un petit peu. Ah, on a fait un petit peu. Tu es aussi le photographe de rue. تاخذ القهوه ديالك في الشارع هكا قدام البرلمان وكتوقف في الجريده الوسط كتبقى تصور الناس اي سي طون غانب
سي سامبا صراحه
والله حتى سامبا بالله
ديرها
ديرها ابسوليومون شي داكور بارابور ا دي ميتي اللي ما كيدخلوش بزاف سي ميتي تري سامبا
كتهضر مع الناس
كتهضر مع الناس tu peux photographier d'autres choses à part الناس
C'est vrai.
C'est cool. Tu as aussi le voyageur professionnel. Alors, des exploits. دونك فوالا
هذا نبغيو نديروه صراحه هذا الميتي
كاين دابا اللي كيتيستيو لي ماتلا ولكن هادو باقيين هادو جداد لي ميتي اللي يلاه بانوا
تيستور دو ماتلا
وي
البارح شنو كنا قلنا على هذاك ديال الانجليز كيسخن لك البلاصه
كيسخن لك الفراش هذا ميتي واعر هذا نبغي نديرو
زوينه
ماشي نبدا نسخن الفروش هاد الناس
ميتي جديد
في لندن En tout cas, dites-nous, Ntouma, peut-être quel serait votre métier de rêve, le métier Lima Karatouche Tereu. Vous pouvez partager ça avec nous, Fnumara WhatsApp, c'est pour ça. Achille, Narbamia, 06 20 400 400. Et puis, maintenant,